Бүгүнкү сухбатдашыбыз Кыргызстан hükümetinin çekerlerini anıklaş bölümü başlığa Kurbanbek İskenderov. Kurbanbek İskenderov bilan Özbekistan ve Kırgızistan çekerasını anıklaş masalasıdagi ayrı muammolar yüzasidan suhbatlaşmoqchimiz. Kurbanbek İskenderovich 2012 yılı qo'shni davlatlar bilan çekerini anıklaş masalasida qanday olg'a siljishlar bo'ldi? Muzokaralar samaradorligi sezildi mi?
Bu 2002 yılı başlangan. Na 12 yıldan beri süyloşlar jürüp келүүдө, бирок ортодо биздин жанагы апрель окуясында кичине токтоп калгандагы
Өзбекстан менен чек ара маселесиндеги музакераларды 2000-жылкы жылда башлаганбыз. 12 жылдан бери музакералар давам этмокта. 2010-жылкы жыл апрель окуяларынан соң музакераларда үзүлүштөр болуп калды. Кийинчерээк чек ара маселесиндеги сүйлөшүүлөрдү жонландырыш тактифин кириттик. Өзбекстан тамоону 2010-жылкы жылдан кийинки биринчи учурашуубуздаяк аввал аныклап бөлүнгөн чек аралар маселесини жана кайта көрүп чыгышын талап кыла баштады. Өзбекстан тамоонунун фикринче, айрым участкалардагы чек ара худудун отору аныкланып калган. Биз бу тактифке албатта каршы чыктык. Өткөн жыл давамында өткөн 3 uchrashuvda O'zbekiston mana shu talabida qat'iy turib oldi. Shundan so'ng biz ayrim hududlardagi chegara masalasini qayta ko'rib chiqishga rozilik berdik. 2012 yilgi muzokaralar chog'ida chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston va Qirg'iziston komissiyasi 27 hududni borib ko'rdi. Bu hududlar masalasiga aniqliklar kiritildi. 2013 yilda mazkur hududlarda chegarani aniqlashimiz kerak. Ammo O'zbekiston komissiyasi tarkibining tez-tez almashinib turishi muzokaralar samaradorligini susaytirib yuboryapti. Masalan, kuni kecha biz O'zbekistondan nota oldik. Unda aytilishicha chegarani aniqlash komissiyasining tarkibi 90%ga yangilanibdi.
Dağı nota keldi, bizning delegatsiyanın sostavi jang boldi deb. Bir top boshqa kishilar qo'shildi. Praktiki 90% jangalanibdi.
Qaysi hududlar masalasi yuzasidan O'zbekiston bilan til topishish qiyin bo'layapti?
Bularning so'zini ma'qul bo'lsak, biz janavi Kasansay suv saqtag'i uchun, Gavasay uchastigin, Kemperovat suv saqtag'i uchun
O'zbekiston tomonining talabiga ko'ra biz ularga Kosonsoy suv omborini, G'ovasoy uchastkasini, Kamprobot suv omborini, Burganda massividagi neft va gaz konlari mavjud bo'lgan barcha hududlarni o'tkazib berishimiz kerak. Biz bunga hech qachon rozi bo'lmaymiz. O'zbekiston bilan o'rtamizda bahsli hisoblangan 58 ta hudud bor. Biz har bir hudud masalasida o'z pozitsiyamizni bildirganmiz. O'zbekiston tomonining esa o'z pozitsiyasi bor. Biroq bahsli hududlar masalasini hal etilishi maxsus cho'zib kelinyapti. Chunki bu ularga foydali, ya'ni Burganda masalasi qanchalik kech hal etilsa, O'zbekiston tomoni bu yerdagi neft va gaz konlaridan shuncha ko'p foyda topadi.
Tevalarga bu vaqtni, sababi qancha so'zsa, o'shanchalik o'sha Burganda masalasidagi neftlardan ko'ra foyda topganga harakat qilyapti.
Bugungi kungacha O'zbek Qirg'iz chegarasining necha kilometri aniqlandi va necha kilometri bahsli bo'lib turibdi?
Jalpi chegaraning uzunligi 1378 kilometr. Delimitatsiya jumushlari oyog'ina chiqqanda dag'i o'zgaradi.
O'zbekiston bilan chegaramizning umumiy uzunligi 1378 kilometr. Bu raqam chegara butunlay aniqlanib bo'lgach yana o'zgarishi mumkin. Chunki qandaydir hududlar bilan almashinamiz. Qaysidir hudud O'zbekistonga, qaysidir hudud Qirg'izistonga o'tib qolishi mumkin. Shu kungacha chegaraning 1007 kilometr aniqlandi. Aniqlanmagan hudud 315 kilometrga tengdir. Bu chegara hududning 23%ini tashkil qiladi.
Qolgan 315 kilometr taqdirlik, bu 23% bo'ldi.
Qurmanbek Iskandarovich, suhbatingiz uchun, bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur. Qirg'iziston hukumatining chegaralarini aniqlash bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurmanbek Iskandarov bilan suhbatimizni tingladingiz. Suhbatni men Elmurod yozib oldim.